السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bugun ham Badr jangida qatnashgan sahobalar zikrini boshlayman. Bugun tilga olinadigan ilk sahobaning nomi Omir ibn Salmadir. Hazrat Omir ibn Salma Amr ibn Salma deb ham ataladi. Bu sahoba Bali qabilasidan bo'lgan. Bali qabilasi Arabistonning qadimgi qabilasi Quzoning bir tarmog'i bo'lib Yamanda istiqomat qilar edi. Shuning uchun bu sahoba Omir ibn Salma Balvi deb ham atalgan. Hazrat Omir Ansoriylar bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Omir ibn Salma Badr hamda Uhud g'azotlarida ishtirok etish saodatiga ega bo'lgan. Ikkinchi sahobaning nomi Hazrat Abdullah ibn Suroqadir. Hazrat Abdullah ibn Suroqa Qurayshilarning Banu Adi qabilasidan bo'lgan. Mazkur qabila Hazrat Umar ibn Xattob qabilasi edi. Hazrat Abdullah ibn Suroqa shajarasi 5-chi nasldan Riha nomli kishi orqali Hazrat Umar bilan hamda 10-chi nasldan Qob nomli kishi orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birqadi. Hazrat Abdullah ibn Suroqa otasining nomi Suroqa ibn Mu'tamar, onasining nomi esa Amad binti Abdullah edi. Singlisining nomi Zaynab, birodarining nomi esa Amr ibn Suroqa edi. Hazrat Abdullah ibn Suroqa zavjasining nomi Humayma binti Haris edi. Undan Abdullah nomli o'g'li tavallud topgan. Siyrat navislarning aksariyati mazkur sahobani Badr jangida qatnashgan deb yozganlar. Ammo ba'zilar uni Badrda qatnashmagan deb aytishadi. Ular bu sahobani Uhud hamda undan keyingi g'azotlarda ishtirok etgan deb yozishadi. Nima bo'lganda ham ko'pchilikning fikriga ko'ra Hazrat Abdullah hamda uning birodari Amr ibn Suroqa Badr g'azotida ishtirok etish saodatiga ega bo'lishgan. Hazrat Abdullah avlodida Amr, Usmon ibn Abdullah, Zayd va Ayyub ibn Abdurrahman zikri uchraydi. Abdullah ibn Abu Bakr rivoyat qilib shunday deydi. Hazrat Abdullah ibn Suroqa o'z birodari Amr bilan birga Makkadan Madinaga hijrat qilgan. Madinada ular ikkalasi Hazrat Rafa ibn Abdul Munzir uyida istiqomat qildilar. Hazrat Abdullah ibn Suroqa Hazrat Usmon roziyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida 35-chi hijriy yili vafot etgan. Hazrat Abdullah ibn Suroqadan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Tasahharu walau bil ma", ya'ni saharlik qilinglar agar suv bo'lsa ham. Boshqacha aytganda saharlik qilish shart deb ta'kidlangan. Badr jangida qatnashgan yana bir sahobaning nomi হযরত মালিক ইবন আবু খাওলিদের হযরত মালিক ইবন আবু খাওলি বনু আজল কাবিলা হসদন বলগান ভু কাবিলা কুরাইশ নিং বনু আদি ইবন কাব কাবিলা সে বিলান ইত্তফাক দাশিদ আবু খাওলি উনিং আতা সিনিং কুনিয়ত বলগান আম্মা আতা সিনিং ইসম আমর ইবন জুহাইরি দে হযরত মালিক নাম হালাল থরজদা হম উচরাই দে হযরত উমর মক্কা দন মদিনা গা হির খিলগান লারে দা হযরত উমর আয়লা সিনিং বাজি কিশলার দন থশকারে হযরত মালিক ওয়া উনিং বিরাদার হযরত খাওলি হম উলার বিলান বিরগাই দে হযরত মালিক ওজ বিরাদার খাওলি বিলান বিরগা লিখ দা বদর জঙ্গে দা ইশতিরাক ইতগানি দে বের রিওয়ায়ত গা খোরা হযরত খাওলি বদর গজাতে দা ওজনিং ইক্কে বিরাদার হযরত মালিক ওয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিলান বিরগা খাত নশকানি দে হযরত উসমান খলিফা লিখ দাওরে দা হযরত মালিক ইবনে আবু খাওলি ওয়াফাত ইতগান খেঙ্গে সাহাবানি নাম হযরত ওয়াকিদ ইবন আব্দুল্লাহ দের হযরত ওয়াকিদ আতা সিনিং নাম আব্দুল্লাহ ইবন আবদ মুনাফি দে বু সাহাবা বনু থামিম কাবিলা সিদন বলগান হযরত ওয়াকিদ খাতাব ইবন নুফাইল বিলান ইত্তফাক দাশি দে ইয়ানা বের রিওয়ায়ত গা খোরা উ কুরাইশ নিং বনু আদি ইবন কাব কাবিলা সে বিলান ইত্তফাক দাশি দে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিং তারগিবাত লার তো ফাইলে ইসলাম মে কবুল খিলগান খায়সে কিশে লার নিং নাম লার সিরত হামদা তারিখ কিতাব লার দা কায়দ ইতলগান বলসা উলার ইশে দা হযরত ওয়াকিদ নামে হাম উচরাই দে হযরত ওয়াকিদ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং আরকম উইয়ে গা বরিশদান অলদন ইসলাম মে কবুল খিলগানি দে আরকম উইয়ে থোর ইশে দা বেরনেচা মুদ্দত অলদন মেন আয়তব উতগানি দে বুয়ের দাহাম খিসকাচা আয়তব উতামান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা মক্কা দা বের তারগিবাত মারকাজে কায়েম বলসন উইয়ের দা মুসলমান লার থুপলান সাল্লার নামাজ ওয়া হাকাজা ইশলার নকিল সাল্লার হিজ খান্দাই থোসকল লেকসেস খাতির জামলিক মিলান মেনদান রহনমালিক অলসনলার শুনিং দিক উইয়ের দা ইসলাম তশফি খাতে হাম ইউরগুজলসন মজকুর ইশলার উচুন মারকাজ সে ফতে দা বের উই খেরক দের দেগান ওই থুল গান দা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের ইয়ঙ্গে মুসলমান আরকম ইবন আবি আরকম উইয়েনে মাকুল খোরদেলার বু উই সফা থাগে এতাগে দা জয়লাশগানি দে সুন্দন সোম মুসলমান লার উইয়ের দা ইগলিশার দে উইয়ের দা নামাজ লার উখর দে হাক নে ইজলাব খেলগান কিশে লার গা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উইয়ের দা দাওয়াত খিলার দেলার শুনিং উচুন বু উই তারিখ দা ওজ গাচা শোহরত কাজান গান বু উই দারুল ইসলাম নামে বিলান হাম দাওরখ চিকার গান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাখমিনান উচ ইল আরকম উইয়েদা ইশলাব থুরগান লার ইয়ানি পয়গম্বর বলগান লারে দান সোম থুরথিনচে ইল দান বশলাব অলতিনচে ইল নিং আখরে গাচা উ জাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তারগিবাত ওয়া তাশফিকাত ইশলারানে উইয়ের দা ইউরগুজুব থুরদেলার তারিখ চেলার নিং কায়দে ছিশেচা আরকম উইয়েদা ইসলাম নে কবুল খিলগান লার দান ইং আখরে কিশে হযরত উমর ইদলার উ জাত নে ঈমান খিলতর শেদান মুসলমান লার গা আনচা ইয়ারদম বলগান উলার আরকম উইয়েদান চাগাব অচিকচা সেগা তারগিবাত খিলাফ অশলাশতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কা দান মদিনা গা হিজরত খিলগান লার দা আয়লা সে নিং বাজি আজা লার দান তাশকারে হযরত ওয়াকিদ হাম উলার বিলান বিরগাই দে হযরত ওয়াকিদ মক্কা দান মদিনা গা হিজরত খিলব উইয়ের দা রিফা ইবন আব্দুল মুনজির উইয়ে দা ইস্তিকামত খিল দে সোংরা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওয়াকিদ বিলান বশর ইবন বারানে বিরাদার তুতিনতরগান লার হযরত ওয়াকিদ বদর উহুদ খন্দক ওয়া বাশকা বারচা গজাত লার দা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বিলান বিরগা ইশতিরাক ইতগান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ বশ লিগি দা বের সারিয়ানে জুনাত গানি দেলার উন্দা হযরত ওয়াকিদ হাম খতনাশ গান বু সারিয়া দা হযরত ওয়াকিদ কাফির লার নিং আমর ইবন হযরমি নাম লে কিশে সেনে কাতল ইতগান ইসলাম দা কাতল ইতলগান ইং বরিনচে মুশরিক উই দে হযরত ওয়াকিদ বিরান বের জং দা বিরান তা মুশরিক নে কাতল ইতগান ইল কিশে দে বু সারিয়া নিং তাফসিলাত লার নে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ ওয়াকিদ দা আয়তব উতগান ইদম হযরত ওয়াকিদ Hazrat Umar'ın dastlabki halifelik davrlarında vefat etgen. Keyinge sahaba namı Hazrat Nasr ibn Haris'dir. Hazrat Nasr ibn Haris Ansarilerinin Aus kabilesinden bulup Banu Abad ibn Razak ailesinden idi. Onun namı Humayr ibn Haris de hem uçuraydı. Onun niyeti Abu Haris idi. Atasının namı Haris ibn Abd ve anasının namı İsa Sauda binti Savad idi. Hazrat Nasr ibn Haris Badr gazatında iştirak etiş saadetine ega bulgan. Atası Haris radiyallahu ta'ala anhu ham Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'nin sahabaları buluş şerefine ega idi. Hazrat Nasr Kadsiya cengede şehit bulgan. Kadsiya hazırge Irak'da Kufa'dan 45 mil uzaklıkta caylaşgandır. 14. Hicri yılı Hazret Umar Halifeliği davrede Müslümanlar ve İranlıklar ortasında Kadsiya namlı cayda kattak cang bulup utgan. Neticede İran devleti Müslümanlar kulega utgan. Nöbetdeki sahabanın namı Malik ibn Amr'dir. Hazret Malik ibn Amr Banu Sulaym kabilesinden bulup Banu Hacer ailesinden idi. Ular Banu Abdüşşems kabilesi bilen ittifakdaş idi. Atasının namı Amr ibn Sumayd idi. Hazret Malik Ozan'ın ikke biraderi Hazret Sakaf ibn Amr ve Hazret Mudlac ibn Amr bilen birga Badr gazatıda iştirak etgen. Hazret Malik Uhud hamda başka gazatlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga iştirak etgen. O 12. Hicri ile Yamama cengede şehit bulgan. Nöbetdeki sahabanın namı Hazret Numan ibn Asr'dir. Hazret Numan Ansarilerinin Bali kabilesinden bulgan. Ular Banu Muaviye kabilesi bilen ittifak daşıdı. Bu sahaba Lakit ibn Asr hamda Numan ibn Balvi kabi namlar bilen ham ataladı. Hazret Numan ibn Asr Akaba bayt Badr gazatı hamda kalgan barça gazatlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga iştirak etgen. O Yamama cengede şehit bulgan. Bazilarga kora Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatlardan son murtadlar bilen kılıngan cengde Tulayh şehit etgen kişi Hazret Numan idi. Keyinge sahabanın namı Hazret Uvaym ibn Saida'dir. Hazret Uvaym Saida Aus kabilesinin Banu Amr ibn Auf tarmağıdan idi. Hazret Uvaym birinci ve ikinci akaba bayte da iştirak etgen. Sirat Khatamun Nabiyyin da kayd etilişe ça birinci akaba bayte da oldan Madina Ansarilerinin bir güruhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kiltirişken idi. Ular nin sonu 6 nefer idi. Bazı rivayetlerge kora ular 8 nefer idi. Ular cümlesinden Hazret Uvaym ibn Saida ham bar idi. Tabakatul Kubra'ga kora Madina'ga hicret kılgan payta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Uvaym ibn Saida ne Hazret Umar radiyallahu ta'ala anhu bilan birader tutintirganlar. Yana bir başka rivayetge kora u bilan Hazret Hatib ibn Abi Balta ortasında birader çelik ornatilgan. Hazret Abdullah ibn Zubayr'da rivayet kılna de. O deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nin şunday deyip etiyotganlarını iştgan man. Uvaym ibn Saida Allah Teala bandalardan ne kadar yakşı bandasıydı. Ve o cennet ahlidendir. Yana bir rivayet ka kora. Fihe ricalun yuhibbuna en yetetaharu. Vallahu yuhibbul mutatahhirin. Degan ayet nazil bolgane da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler Uvaym ibn Saida ne kadar yakşı kişidir. O ham ular cümlesindendir. Bu ayetinin tercümesi kuyuda geçe. Onda pak boluşunu isteyen kişiler var. Ve Allah paklan güvçe zatlarını sevade. Hazret Uvaym ibn Saida Badr, Uhud, Khandak hamda başka barça zatlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga iştirak etgen. Asım ibn Suvayet deydi. Men Hazret Uvaym ibn Saida'nın kızı Ubayda'nın şundayı diganını iştigen man. Hazret Umar ibn Khattab Hazret Uvaym ibn Saida'nın kabre yönüde turup dediler. Dünyada hiçbir kişi bu kabardagi kishidan men yaxshiroqman deb aytolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uchun qaysi bir bayroq qadilgan bo'lsa, u vaym uning soyasi ostida bo'lar edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, jahiliya davrida Haris otasi Suvayd Hazrat Majzarning otasi Ziyodni qatl etgan edi. Shundan so'ng bir kuni qatl etilgan kishining o'g'li Hazrat Majzar Suvaydni ushlab olib, o'z otasining qotilini o'ldirib qo'ydi. U ikkala voqea islomdan oldingi voqealardir. Ana shu voqea Aws hamda Xazraj qabilalari o'rtasida Bo'as nomli jangga sababchi bo'lgan. Undan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga tashrif buyurganlarida ikkala qatl etilgan kishilarning o'g'illari, ya'ni Haris ibn Suvayd va Hazrat Majzar ibn Ziyod musulmon bo'lishib islomni qabul qildilar. Ikkalasi Badr g'azotida ham ishtirok etganlar. Quyidagi rivoyat qanchalik to'g'ri, ammo rivoyat shunday: islomni qabul qilgandan so'ng ham Haris ibn Suvayd o'z otasining o'chini olish uchun Hazrat Majzarni qatl etish fursatini izlab yurdi. Ammo u bunday fursatni topa olmas edi. Uhud g'azotida Quraysh qaytib kelib musulmonlarga hujum qilganida Haris ibn Suvayd Hazrat Majzar ortidan uning bo'yniga qilich urib, uni shahid etdi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Haris ibn Suvayd Hazrat Qays ibn Zaydni ham shahid etgan edi. Hamraul Asad g'azotidan qaytganda Hazrat Jibroil alayhi salatu vasallam Nabi sallallohu alayhi va sallamga shunday xabar berdi: Haris ibn Suvayd shu payt Qubada mavjuddir. U Hazrat Majzarni aldov yo'li bilan qatl etdi. Siz Haris ibn Suvaydni Hazrat Majzar qasosi uchun qatl eting. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni eshitgach darhol Quvaga tashrif buyurdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oddiy hollarda u payt u yerga bormasdilar. O'sha payt Quvada qattiq jazirma edi. U zot sallallohu alayhi va sallam Quvaga yetib borganlarida u yerdagi ansoriy musulmonlar u zot sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib to'plandilar. Ular orasida Haris ibn Suvayd ham bor edi. U bir yoki ikkita sariq ridolarga o'ranib olgan edi. Hazrat Ubaymir ibn Sayda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam farmonlariga binoan Quba masjidi darvozasida Haris ibn Suvaydni o'ldirib qo'ydi. Sirat Hilbiyada zikr etilayotgan sahobaning nomi Uvaym o'rniga Uvaymir deb ham qayd etilgan. Ammo Tabqat ibn Sa'd hamda boshqa joylarda uning nomi Uvaym ibn Sayda sifatida qayd etilgan. Nima bo'lganda ham yana bir boshqa rivoyatga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir musulmonni aldov yo'li bilan shahid etgan kishini o'ldirish uchun Uvaym ibn Saydaga buyurmagan edilar. Balki ikkinchi rivoyatga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrat Usmonga buyurgan edilar. Ular ikkalasi musulmon edilar. Shuning uchun qatlning qasosi qatl bilan olingan. Yana bir boshqa shunday rivoyat ham borki, Haris deydi: Allohga qasamki, men Majzarni qatl etganman, ammo islomdan qaytganligim uchun emas, na islom haqqoniyligi to'g'risida shubhalanganim tufayli uni o'ldirganman, balki shayton mening eski oriyatimni qo'zg'atganligi bois qatl etganman. Endi men bunday qilganim bois Alloh taolo va uning payg'ambari oldida tavba qilaman va qatl etilgan kishining xun haqqini berishga tayyorman. Muttasil ikki oy ro'za tutaman, bir qulni ozodlikka chiqaraman. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Harisning bu kechirim so'rashini qabul qilmay unga qatl jazosi berdilar. Va Hazrat Umar deydilar: Hazrat Ubaym Nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotligida vafot etgan. Yana bir boshqa rivoyatda Hazrat Ubaym Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhuning xalifalik davrlarida 65 yoki 66 yoshida vafot etgan deb ham qayd etilgan. Keyingi sahobaning nomi Hazrat Numan ibn Sanondir. Hazrat Numan ibn Sanon ansarilarning hazrat qabilasidagi banu nomon oilasidan edi. Ibn Hishomga ko'ra hazrat nomon banu nomon ozodlikka chiqargan qul edi. Ammo ibn Saad uni banu ubayd ibn adi ozodlikka chiqargan qul deb qayd etgan. Hazrat nomon ibn sanon badar va uhud g'azovatlarida ishtirok etish saodatiga muyassir bo'lgan. Navbatdagi sahobaning nomi hazrat antara mavla salimdir. Hazrat antara hazrat salim ibn amr ozodlikka chiqargan qul edi. Uning to'liq ism sharifi hazrat antara salma zakvani edi. U ansorilar tarmog'i banu savod ibn g'adam qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Hazrat antara badar hamda uhud g'azovatlarida ishtirok etgan. Uhud g'azovati kuni shahid bo'ldi. Uni Nofal ibn Muaviya shahid etgan. Boshqa bir rivoyatga ko'ra hazrat antara hazrat ali xalifaligi davrida 37 hijriy yili Siffin jangida vafot etgan. Yana bir sahoba hazrat nomon ibn abdidi. Hazrat nomon ibn abd ansorilar qabilasi hazray tarmog'i banu dinor ibn najjordan bo'lgan. Uning otasining nomi abad amr ibn mas'ud edi. Onasining nomi esa sumayra bint qays edi. Hazrat nomon badar hamda uhud g'azovatlarida ishtirok etgan. Badar jangida uning birodari zahoq ibn abad amr u bilan birga ishtirok etgan. Hazrat nomon uhud g'azovatida shahid bo'lish sharafiga ega bo'ldi. Hazrat nomon va hazrat zahoqning uchinchi birodari qutba edi. U ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bo'lish saodatiga muyassir bo'lgan. Hazrat qutba mauna qudug'i voqeasida shahid bo'lgan. Muhammad ibn Saad ibn Abi Waqqosdan rivoyat qilinadi, rasululloh sallallohu alayhi vasallam banu dinorning bir ayoli yonidan o'tdilar. Uning eri birodari va otasi rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uhud g'azovatida ishtirok etib barchasi shahid bo'lishgan edi. Mazkur ayolga ta'ziya bildirilganida u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahvoli qanday deb so'radi. Odamlar unga ay falonchining onasi, u zot sallallohu alayhi vasallam sog' salomatdirlar. U zot sallallohu alayhi vasallam siz yoqtirgan ahvolda dirlar dedilar. Shunda u ayol dedi, menga u zot sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatinglar, men u zot sallallohu alayhi vasallamni ko'rmoqchiman. So'ngra mazkur ayolga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomon ishora qilib ko'rsatildilar. U ayol u zot sallallohu alayhi vasallamni ko'rgach, endi sizdan keyin hech bir musibat arzimasdir dedi. Yana bir boshqa rivoyatda u ayolning o'g'li shahid etilgani to'g'risida ham zikr uchraydi. Hazrat Anas ibn Malik rivoyat qilib shunday deydi, uhud jangi paytida madinaliklar sarosimaga tushib qolgan edilar. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shahid etildilar degan mishmish tarqalgan edi. Hatto madina ko'cha qo'ylarida baqir chaqir boshlangan edi. Shunda bir ansoriy ayol tashvishlanib uyidan chiqqanida o'z oldida birodari, o'g'li va erining jasadini ko'rdi. Ravi deydi, men bilmayman u birinchi kimni ko'rgan, ammo u oxirgi jasad yonidan o'tganda ulardan kim deb so'radi. Odamlar unga, bular birodaring, ering va o'g'lingdir dedilar. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanaqa ahvoldadirlar deb so'radi. Odamlar u zot kelib qoldilar deyishdi. U rasululloh sallallohu alayhi vasallamning etaklarini ushlab olib shunday dedi, yo rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ota onam sizga qurbon bo'lsin, siz omon bo'lsangiz men hech qanday ziyonga parvo qilmayman. Bir rivoyatga ko'ra bu ayolning nomi Sumayra bint Qays edi. U hazrat nomon ibn abad amrning onasi edi. Hazrat Musleh Maud roziyallohu taolo anhu bir o'rinda bu voqeani zikr etganlar, u zot roziyallohu taolo anhu deydilar, sahoba kiromda jasurlik misollari ko'p uchraydi. Millionlab dunyoviy kishilar hamda yuzlab mamlakatlar ichida shunday bitta yarimta misol uchraydi. Ammo minglab sahobalar ichida yuzlab misollar uchraydi. Bir ayol kishiga aloqador bu misol naqadar yuksak darajadagi misoldir. Hazrat Musleh Ma'ud roziyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar: "Men bu misolni ko'p marotaba aytib berganman. Bu misolni men ham bir necha bor aytib o'tganman. Bu misol shunga loyiqdirki, har bir davrada aytib berilsin va u xotiralarda saqlansin. Ba'zi voqealar shu qadar shon shavqatli bo'ladiki, ular qayta qayta aytib berilganda ham eskirmaydi. Xuddi shunday voqea Uhud jangi payti Madinada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shahid etildilar degan xabarni eshitgan ayol bilan bog'liqdir. U Madinaning boshqa ayollari bilan birga sirosimaga tushib, uyidan tashqariga chiqdi. Uhud tomonidan dastlabki suvari kelayotganini ko'rib, undan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qanday ahvoldalar deb so'radi. U dedi: "Eringiz o'ldirildi." U ayol dedi: "Men sizdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ahvollarini so'rayapman. Siz esa menga erim to'g'risida xabar bermoqdasiz." Suvari dedi: "Otangiz ham o'ldirildi." U ayol yana dedi: "Men sizdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida so'ramoqdaman. Siz esa otim haqida xabar bermoqdasiz." U suvari yana dedi: "Sizning ikki birodaringiz ham shahid bo'ldi. Ammo u ayol: "Siz mening savolimga javob bering. Men qarindoshlarim haqida so'ramayapman" dedi. "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'g'risida so'rayapman." Javob berayotgan sahobaning qalbi xotirjam edi. Zero u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sog' salomat ekanliklarini bilar edi. Shuning uchun uning nazarida bu ayol uchun eng muhim savol uning yaqin qarindoshlari o'limi to'g'risida unga xabar berilishi edi. Biroq u ayol nazarida hammadan eng sevimlisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zotlari edi. Shuning uchun u norozilik bildirib, "Mening savolimga javob bering" dedi. Shunda u sahoba: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sog' salomatdirlar" dedi. Buni eshitib u ayol shunday dedi: "U zot sallallohu alayhi va sallam bor hayot bo'lsalar, unda kim o'lsa ham menga hech g'am tashvish yo'q." Hazrat Musleh Ma'ud roziyallohu ta'ala anhu deydilar: "Ko'rinib turibdiki, bu voqea oldida g'am alamga botib ichidan yig'layotgan, ammo uni oshkor etmagan kampir voqeasining hech haqiqati yo'q. Voqeani bayon etuvchilar ham shu narsani tan olmoqdalarki, u ayol ichidan g'am alamga to'lgan, ammo yig'lab oshkor etmagan, g'am alamini yutib olgan." Hazrat Musleh Ma'ud roziyallohu ta'ala anhu bu yerda boshqa bir voqeani ham bayon etganlar. Unga qiyoslab shunday deydilar: "Ammo bu sahobiyaning voqeasi uning voqeasiga o'xshamaydi. Bu sahobiya ich-ichidan g'am alamga botib yig'lamayotgan edi, balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayot ekanliklariga xursand edi. Boyagi kampirning qalbida albatta g'am alam bor edi, ammo u uni oshkor etishini xohlamas edi." Hazrat Musleh Ma'ud roziyallohu ta'ala anhu o'sha paytdagi biror ayolni zikr etmoqdalar. Gazetalar o'sha payt u haqida yozishgan edi. U zot roziyallohu ta'ala anhu deydilar: "Ammo bu sahobiyaning qalbida hech qanday g'am alam yo'q edi. U shunday yuksak darajadagi misoldirki, dunyo tarixi buning o'xshashini keltira olmaydi. Minhum man qazo nahbahu" degan so'zlar bunday qavm to'g'risida aytilmasa, unda boshqa kimlar to'g'risida aytilar edi. Hazrat Musleh Ma'ud roziyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar: "Men bu ayol voqeasini o'qiganimda qalbim unga nisbatan hurmat ehtirom bilan to'lib ketadi. Men u muqaddas ayolning etagiga qo'l tegizib, o'z ko'zlarimga surashni istayman. Zero u mening mahbubim uchun o'z muhabbatining mislsiz esdaligini qoldirdi." U zot roziyallohu ta'ala anhu yana o'sha ishqu muhabbatini bir joyda zikr etib deydilar: "Qaranglar, bu ayolda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbatan qanchalik ishq bor edi. Odamlar unga ketma ket otasi birodari va erining vafot ekanligi to'g'risida xabar berib turdilar. Ammo u javobin har safar menga payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ahvollarini aytib beringlar derdi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan shu qadar ishqni bildirgan ayol ham bir ayol kishi edi. U zot roziyallohu ta'ala anhu yana bir boshqa joyda deydilar. Endi qisqa vaqt uchun bir vaziyatni o'z ko'zlaringiz oldiga keltiringlar. Sizlardan har bir kishi biron bir o'lgan kishini ko'rgan bo'lsa kerak. Biron bir yaqin qarindoshi olimdan o'tadi. Biror kishi o'z onasi, biror kishi o'z otasi, biror kishi o'z birodari, biror kishi o'z opa singlining o'layotganini ko'rgan bo'lsa kerak. Endi bu manzarani xayolingizga keltiring. O'z qarindoshlarining qo'lida oilada tansiq taomlarini pishirtirib yeb, muolaja va xizmat qildirib oladigan kishining ahvoli qanaqa bo'ladi? Uyida qanday qiyomat manzarasi yuzaga chiqadi? Oladigan kishi o'z o'limidan tashqari biror boshqa narsani xayoliga ham keltirmaydi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z sahobalari qalbida shunday ishq yaratib qo'ygan edilarki, ular u zot sallallohu alayhi va sallam muqobilasida hech narsaga parvo qilmas edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bu ishq muhabbat u zotning Alloh taolaning sevimlisi bo'lgani uchun edi. U zot Muhammad bo'lganlari bois ishq emas edi, balki u zotning Rasululloh bo'lganlari tufayli edi. U zot roziyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar, bu kishilar darhaqiqat Alloh taolaga oshiq edilar. Alloh taolo Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevardi. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi va sallamning sahobalari u zotni sevardilar. Faqat erkaklargina emas, balki ayollarga ham nazar tashlab ko'ringlar. Ularning qalblarida ham naqadar go'zal muhabbat va ishq bor edi. So'ngra u zot roziyallohu ta'ala anhu boyagi ayolning voqeasini ham aytib berdilar. U zot roziyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar, Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbatan ularning qalblarida ana shu muhabbat paydo qilib qo'ygan edi. Ammo bunga qaramay ular Alloh taolani har bir narsadan ustun tutardilar. Ana shuning o'zi tavhid edi. U ularni dunyoda har bir joyda g'alabaga erishtirdi. Ular Alloh taolo muqobilasida na ota onalariga parvo qilar edilar, na opa singil va aka ukalariga, na zavjalariga, na erlariga. Ular oldida faqat bittagina narsa bo'lar edi, u ham bo'lsa bizning parvardigorimiz bizdan rozi bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo roziyallohu anhum de marhamat qildi. Ular Alloh taoloni har bir narsadan ustun tutishdi va Alloh taolo ularni ustun qildi. Ammo keyinchalik ularning ana shunday ahvoli qolmadi. Hozir agar ularning Alloh taolo bilan aloqalari bor bo'lsa, u faqat onglaridadir. Ya'ni ular tavhidga qoyim bo'lib Alloh taologa ishonamiz degan o'y onglarida bor, ammo qalbida yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular oldida zikr qilinsalar, ularning qalblarida muhabbat to'lqinlari to'lqinlana boshlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qarindoshlari zikr etilganda ham muhabbat to'lqinlanadi. Shiyalar ham, ahli sunnat ham, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hamda u zot sallallohu alayhi va sallamning avlodlari zikr etilganlarida jo'shqinlanishadi. Ammo Alloh taolo zikr etilganda musulmonlar qalblarida to'lqinlar yuzaga chiqmaydi. Va holanki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shaklidagi buyuk ne'matni Alloh taoloning o'zi bizga ato etgan. Demak, Alloh taolo nomi hamda muhabbatidan ham qalblarimizda jo'shqinlik paydo bo'lishi lozim. Zero haqiqiy rivoyalanish Alloh taolo muhabbati orqali hosil bo'ladi. Tavhidga sobit qadamlik ko'rsatish natijasida ushbu rivoyalanishlarga erishamiz. Demak, har birimiz ushbu asosiy tamoyilni esda saqlashimiz kerak. Allah Ta'ala bizga o'zimizda Allah Ta'ala va uning payg'ambarining haqiqiy muhabbati idrokini paydo qilishga kuch quvvat ato etsin. Endi men ba'zi marhumlarni zikr etaman. Namozdan so'ng ularning janoza namozlarini ham o'qitaman. Men zikr etadigan birinchi marhum Navob Mas'ud Ahmad Xon sohibning o'g'li Qarachidagi Ahmadiyya jamoati amir Mavdud Ahmad Xon sohibdir. U 14-iyul kuni 78 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U 1941 yilning 12 aprel kuni Qadiyanda Mas'ud Ahmad Xon sohib hamda Tayyiba Siddiqa sohibning uyida tavallud topdi. Marhum Navob Mubarak begim sohiba va Hazrat Navob Muhammad Ali Xon sohibning nevarasi hamda doktor Mir Muhammad Ismoil sohibning ham nevarasi edi. U Punjab universitetidan huquqshunoslik guvohnomasini olib, biroz muddat Hazrat Shayx Muhammad Ahmad Mazhar sohib bilan ishlab turdi. So'ngra bir dong'i chiqqan huquqshunoslik shirkati Orol G'inimga ishga joylashib, Dohaga ketib qoldi. Bu shirkat bilan taxminan 52 yil ishlab turdi. Marhum Pokistonning eng tajribali korporatsiya huquqshunoslaridan sanalar edi. U xalqaro savdo-sotiq qonunlari, banklardagi oldi-berdilik hamda korporatsiya huquqlari mohiri edi. Shu jihatdan u nom qozongan edi. Pokistonning ba'zi korporatsiya huquqlarini ham tartibga solgan. Katta-katta shirkatlar tomonidan unga direktorlik taqdim etilgan, ammo u rad etdi. Yana shunday dedi: "Bunday lavozimlarda korrupsiya bilan tuhmat qilinadi. Inson o'zi hech korrupsiya bilan shug'ullanmasa ham, boshqalar tufayli yomon otliq bo'ladi. Yana bu narsa jamoatning yomon otligiga ham sababchi bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun men bulardan chetda yuraman." Marhum zavjasidan tashqari ikki farzand, bir o'g'il va bir qizni qoldirgan. Uning o'g'li ham huquqshunoslik sohasida ishlaydi. Qizi esa Kanadada o'z turmush o'rtog'i bilan istiqomat qiladi. Qizining turmush o'rtog'i Hazrat Sohibzoda Mirza Mubarak Ahmad sohibning chevarasidir. Mavdud Ahmad Xon sohib 1996 yilning oktyabr oyida Karachi rayoniga amir etib tayinlandi. Bundan oldin u kishi amir noibi hamda tashqi ishlar bo'yicha kotib sifatida xizmat qilib turdi. Fazli Umar, Nosir va Tohir jamg'armalariga direktor edi. 84 yili jamoatga kelgan sinovda ommaviy axborot vositalari bilan o'ta yaxshi aloqasi bor edi. Zavjasi Amatul Mo'min sohiba Malik Umar Ali sohibning qizidir. Uning onasi Mir Muhammad Ishoq sohibning qizi Sayyida Saida begim edi. U deydi: "Marhum ota soda tabiatli, xush xulq, hamdard, xoksor va shafqat qiluvchi inson edi. Kimlar bilan aloqada bo'lsa, xoh u kishi jamoatning oddiy xodimi bo'lsin, xoh yuqori lavozimdagi xodimi bo'lsin, har bir kishi biz uzoq yillardan beri u kishi bilan aloqada bo'lganimizdek his etardik", derdi. Zojasi yana davom etib deydi: "Marhumda turmush o'rtoq yoki ota sifatida hech bir kamchilik nuqson ko'rinmas edi. Ideal er, ideal ota va ideal inson edi. Har bir kishi undan qattiq ta'sirlanar edi." O'g'li Mamun Ahmad Xon sohib deydi: "Ideal ota edi. Yoshligimizdan beri bizni namozga odatlantirgan. Meni kichik yoshimdan o'zi bilan birga bomdod namoziga olib borar edi. Kattalarni hurmat qilish hamda ularga xizmat qilishni ham nasihat qilar edi. Biz ikkala aka singilga uning katta ta'siri o'tgan. U namozga rioya qilish va boshqa moliyaviy qurbonliklar qilishda pesh qadamlardan edi. Rabuvaga borganimizda bizni behishti maqbaraga olib borar edi. Oqsoqollar hamda sahobalarning qabrlariga olib borib bizga ularni tanishtirar edi. Unda xoksorlik ko'p edi. Kambag'allar bilan nihoyatda kamtarlik bilan uchrashar edi. Ammo katta lavozimdagi kishilar bilan uchrashganda viqor bilan uchrashar edi. Ulardan hech qanday manfaat kutmas edi." Zavjasi deydi: "Men unga hazillashib siz boshqa kishilar bilan yaxshilab uchrashasiz, ammo biron bir katta lavozimdagi kishi kelib qolsa, u bilan boshqacha uchrashasiz. O'sha payt sizdagi navobligingiz uyg'onganiga o'xshaydi, derdim. So'ngra marhum Sindh viloyatidagi jamoat tutqunlari uchun ham ko'p ishlarni amalga oshirgan. Shahidlarning farzandlari uchun ko'p ishlarni bajardi. Zavjasi deydi, ish safarlariga chiqqanida meni ham birga olib borar edi. U oilalarni ko'p ta'minlab turar edi. Ularga sovg'alar ulashar edi. Marhum haqida har bir yozgan kishi uning mehmon do'stlik sifatini ko'p zikr etgan. Uning zavjasi ham deydi, ba'zida 10 daqiqa oldin qo'ng'iroq qilib, shuncha sonda mehmonlar kelmoqda, taom tayyorlab turing, derdi. Doim telefon orqali xabar berib, qandaydir bahona qilmasan deya darhol telefonni o'chirib qo'yar edi. Xilofat bilan uning hurmat ehtiromi hamda mehr muhabbat aloqasida ixlos va vafo bor edi. O'g'li deydi, menga va singlimga hamda boshqa farzandlarga ham sizlar zamon xalifasiga haftada bir marotaba albatta o'z ahvollaringizni yozib faks jo'natishingiz kerak va bu aloqani yanada mustahkamlash kerak, deb nasihat qilar edi. Marhum 2 yil muqaddam saraton kasaliga chalingan. Marhum muolaja qildirib sog'ayib qolgan edi. Menga ham men ishxonamga bora boshladim. Muolaja yaxshi bo'ldi. Men yarmidan ko'proq ishni bajara boshlaganman, deb yozgan edi. Ammo yana bir necha kun muqaddam uning ahvoli birdaniga og'irlashib, menimcha ushbu asnoda yurak xuruji ham yuz berdi va u kishi saqlanib qolmadi. Qisqasi, uning saraton kasali muolaja qilinayotgan edi. Doktorlar u haqida deyishadi, biz bu kishidan qattiq ta'sirlandik. Birinchidan, u kishi o'ta sabr matonatlidir. Ikkinchidan, suhbat mobaynida uning katta olim ekanligini ham bildik. O'g'li deydi, biz shifoxonaga borganimizda doktorlar unga hurmat ehtirom ko'rsatib o'rnidan turib olar edilar. G'ayri Ahmadiy yoshlar ham kelib ta'ziya bildirishga kelishdi. Bir yigit uning xulq atvori mening hayotimda katta ta'sir qoldirgan deydi. Uning zavjasi deydi, uning o'ziga xos fazilati shu ediki, chandalarga ko'p rioya qilar edi. Uning daromadi juda yaxshi edi, boy badavlat kishi edi. Ammo men hech qachon uning daromadini so'ramaganman. Qalbida o'y tug'ilsa ham, lekin so'rashga majolim yetmas edi. Ammo ba'zida chandalar ro'yxatidan uning qancha chanda berayotgani bilinib qolar edi va undan daromadi qanchaligi ham ma'lum bo'lar edi. Marhumlarning chandasi ro'yxati ham uzun bo'lar edi. Doimo bizga uy xarajatlarini ozaytiringlar, jamoat uchun qurbonlikni oshiringlar, derdi. Ba'zida men bu kishi faqat jamoatga ko'proq chanda berish uchun daromad topadi, deb o'ylar edim. Shikva shikoyatlarni yoqtirmas edi. Har bir kishi marhum haqida shu narsani aytgan. Men ham bunga guvohman. U shikva shikoyatlardan qattiq nafratlanar edi, yana undan man etar edi. Zavjasi yana deydi, undan hech kimga qarshi gap eshitmadik. G'ibatga qattiq qarshilik bildirar edi. Bizga ko'p marotaba bir nasihat qilgan. U ham bo'lsa, hayotda birovga umid bog'lamang. Nimani qilmoqchi bo'lsangiz, o'z qo'chingiz bilan qiling, toki keyinchalik hech kimga nisbatan shikva shikoyat paydo bo'lmasin. Mayor Bashir Tariq sohib deydi, bir marta men unga shunday dedim, siz o'ta ko'p yumshoqlik bilan muomala qilasiz, biroz qattiq qo'lliq qiling, ba'zi ishlarda qattiq qo'lliq qilishga to'g'ri keladi. Bu kishi ham amir noibi yoki biror boshqa lavozimga ega edi. Shunda marhum javobin dedi, siz bir ko'ngilli kishiga qanday qattiq qo'lliq qila olasiz? O'z vaqtidan jamoat xizmati uchun vaqt ajratib kelgan kishiga qanday qattiq qo'lliq qila olasiz? Demak, u kishi nihoyatda mehr muhabbat bilan odamlarni ishlatib turgan. Ba'zi xudomlar hamda qoidalar ham menga shunday deb yozib jo'natganlar. Marhum nihoyatda shafqat bilan bizdan xizmat olar edi. biz Karachi jamoati sharoitlari bois navbatchilik qilar edik. Balki markaz tomonidan amirlar bilan xuddomlar qo'riqchi bo'lib yurishi kerak degan ko'rsatma bor edi. Marhum bizga ko'p qarab turar edi. U yerdan uyiga ketsak, bizga uyiga yetib borib telefon orqali men omon-eson yetib bordim deb albatta xabar bering derdi. Qoid sohib deydi, agar bazi payt menda ulab bo'lmaganida o'z mashinasini menga berib ehtiyot bo'lib uyiga yetib boring derdi. Qizi deydi, otamiz bizda yoshligimizdan beri Alloh taolaga ishonch, xilofatga nisbatan ixlos, zamon xalifasiga itoat go'ylikni paydo qilgan. Doimo bunga qoyim bo'lib turishni tavsiya qilar edi. Jalsalarni muttasil tomosha qilar edi. Betobligida ham Amerikadagi jalsani internet orqali eshitib turdi. Menga ham har kuni siz ham eshiting deb aytar edi. Kanada hamda Germaniya jalsasi bir vaqtda bo'layotganida qizi Kanadada yashaydi. Unga dedi, men Germaniya jalsasini eshitmoqdaman. Qizi yana deydi, xutbalarni qoldirmay eshitar edi. Ramazon oyi uchun o'zgacha tayyorgarlik ko'rar edi. Bu oyda hech qayerga safarga chiqmas edi. Toki Ramazon oyining hurmat ehtiromi qoyim bo'lib tursin. Bunda mayda-chuvda ishlar bois safar uchun bahona topib ro'zalarni qoldiradigan kishilar uchun saboq bor. Karachi shahrida oldin ishlab turgan targ'ibotchi Sayyid Husayn Ahmad sohib deydi, Karachida ishlagan paytim majlisi omlada qiyinchilikka duch kelganimizda bu Alloh taolaning ishlaridir, biz faqat qul tegizamiz, shuning uchun biz harakat qilishimiz kerak derdi. Har bir kishini o'rnidan turib kutib olar edi. Har bir kishining arizasini diqqat bilan tinglar va o'qir edi. So'ngra kerakli chorani ko'rar edi. Yetimlar, bevalar va kambag'allarga qo'ldan kelganicha yordam berar edi. Jamoat budjeti cheklangan bo'lishiga qaramay ularga sharoit yaratib berar edi. Karachi shahridan bir Maryam Samar nomli xonim yozadi. U faqat o'z farzandlari uchun ota emas, balki butun Karachidagi jamoat uchun shafqatli ota edi. Har bir kishining xursandchilik va qayg'usida ishtirok etar edi. Barchaga qarab turar edi. Nihoyatda xoksar hamda ishning ko'zini biladigan kishi edi. Bir marta jamoatning bir tadbirida uning nomi Navob Madud Ahmad Xon deb yozilgan edi. U o'z qalami bilan Navob degan so'zni o'chirib qo'ydi. Amir Noibi Qurayshi Mahmud sohib deydi, marhum o'zining amirlik davrida nihoyatda shafqatli hamda mehribon otadek Karachi jamoatidagi jamoat a'zolariga rahnamolik qilib turdi. Uni har bir kishi yoqtirar edi. U nihoyatda shafqatli hamda ehtiromga loyiq zot edi. Chidamli, muloyim va xoksar xulqatvorga ega edi. Uning zotining ko'zga yaqqol tashlanadigan sifati xoksarlik edi. Xo katta kishi bo'lsin, xo kichkina, boy kishi bo'lsin yoki kambag'al, ziyoli kishi bo'lsin yoki besavod, har bir kishi bilan mehr muhabbat bilan uchrashar edi. E'tibor bilan uning gapini eshitib unga maslahat berar edi. Kelgan har bir kishi bilan uning yoshiga qaramay kursisidan turib uchrashar edi. Jamoat mas'uliyatlarini bajarish uchun bir necha soatlab kechgacha o'z ishxonasida o'tirib ishlar edi. O'z ishlaydigan joyidan to'g'ri jamoat idorasiga kelar edi. So'ngra kechki soat 10 gacha u yerda o'tirar edi. Jamoatning yosh bolalari hamda o'spirinlarini tahsil olishga jalb etish uchun ko'p harakat qilar edi. Amir sifatida har bir bo'limning kotibi bilan yana o'z hududidagi prezidentlar bilan shaxsiy aloqada bo'lib, gohi-gohida ularning bo'lim ishlariga rahnamolik qilar edi. Pokistondagi Ansarulloh uyushmasining prezidenti yozadi, jamoatning ta'lim tarbiyasi uchun ko'p tashvishlanar edi. Men bir marta ish safar bilan Karachiga bordim. U yerda mas'ullarning malaka oshirish kursi bo'lib o'tayotgan edi. Marhum mening oldimga kelib, nihoyatda dard bilan shunday dedi, siz Karachiga malaka oshirish kursi uchun kelgansiz, men sizga faqat shuni aytmoqchimanki, bugun bomdod namozida masjidda faqat 3 ansor bor edi. Halbuki masjidga yaqin ko'p uylar bor, har birida mashinalari ham bor. Ular bomdod namoziga qulaylik bilan kela olishadi. Yana deydi, bu majlisga barcha mas'ullar kelgan, siz ularga tushuntiringki, eng birinchi o'zlarida pokiza o'zgarishlarni yaratsinlar va ibodatlariga o'zgacha e'tibor qaratsinlar. So'ngra o'z avlodlari va yoshlari ta'lim tarbiyasi uchun tashvishlansinlar. Marhum gapirayotganda g'am alam aks etar edi. Yana bir ayol yozadi. Biz Qodiyon Hindistonga ketayotgan edik. Har birida ozma ko'pma hind rupiyasi bor edi. Biz birinchi pul olib borishga ruxsat bor deya bilgan edik. Ammo keyinchalik ruxsat yo'q ekanligini angladik. Amir sahib va boshqa har bir kishiga Hindiston immigratsiyasi tomonidan to'ldirish uchun bir anketa berildi. Yana hind rupiyasi olib kirishga ruxsat yo'q. Ammo agar siz xatolikka yo'l qo'yib olib kelgan bo'lsangiz, hech narsa emas, anketada uni yozmay qo'ying deb aytildi. Ammo amir sahib ularning gapiga bo'ysunmay, o'zida bor mablag'ni anketaga yozib qo'ydi. Bu mablag' oz bo'lmay 25-30 ming rupiya edi. Immigratsiya xodimi yana dedi, bu yerga yozmang. Aks holda qonunga ko'ra biz bu mablag'ni musodara qilishga majburmiz. Shunda ham amir sohib iymondorchilik bilan barcha mablag'ni yozib qo'ydi. So'ngra bu mablag'ni ularga musodara qilish uchun topshirib qo'ydi. Hech qanday qulaylikdan foyda olmadi. Men oldin aytib o'tganimdek, xuddomlar ham shu narsani yozganlar. Amir sohib bizga o'zgacha e'tibor qaratar edi. Bizga o'zgacha minnatdorchilik bildirar edi. Biz xuddi unga katta muruvvat ko'rsatgandek bizga minnatdorchilik bildirar edi. Karachidagi Drig Road jamoatining amiri Imtiyoz Husayn Shohi sohib deydi, agar men uning barcha fazilatlarini bir jumla bilan aytmoqchi bo'lsam, ular xoksorlik, kamtarlik, xilofatga nisbatan ishq va jamoat tizimiga ehtiromdir. Imtiyoz sohib yana davom etib deydi, 2016 yili Karachida mahalliy amirliklar tizimi o'rnatildi. Men amir sifatida tayinlandim. Men marhum amir sohib oldiga borib, menga katta mas'uliyat yuklandi dedim. Shunda u dedi, albatta bu katta mas'uliyatdir. Shuning uchun doimo esda tutingki, biron bir qiyinchilikka duch kelganingizda zamon xalifasiga duo uchun xat yozing. Shunda Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatadi. Men ham xuddi shunday qilaman. Shuning uchun u kishi qandasiz har hafta jumadan oldin har bir tadbir to'g'risida yoki Karachida qandaydir voqea yuz berganida yoki chandalar yilining oxirgi kunlari o'tayotganda albatta menga duo uchun xat yozar edi. Xuddomul Ahmadiya qoidi Bilal Haydar Tipu sohib deydi, amir sohib Mo'minun surasini ko'p yoqtirar edi. Xuddomul Ahmadiya tadbirlarida menga Mo'minun surasidan tilovat qildiring derdi. Yana muhabbat bilan bu surani sinchiqovlik bilan o'qinglar deb aytar edi. Men bugun ham o'ylaganimda qalb guvohlik beradiki, u kishi o'z namozlarini muhofaza qilib behuda narsalardan saqlandi. U bizga mo'minlar qanday muvaffaqiyatga erisha olishini o'z namunasidan ko'rsatdi. Menga yana bir kuni yolg'izlikda shunday nasihat qildi. U nasihat mening esimda. Marhum menga mehr bilan shunday dedi, mening hayotimning xulosasi shuki, har haftada zamon xalifasiga albatta xat yozing. Menga bu narsani o'ta mehr muhabbat bilan tushuntirdi. Men bu nasihatdan foyda olmoqdaman. U kishi xilofatga ko'p itoat etar edi hamda ko'p hurmat ehtirom ko'rsatar edi. U yerda oilamizda qandaydir ma'raka bo'layotgan edi. U yerdagi ba'zi narsalardan xabar topdim. Men unga, siz u yerda mavjud edingiz, bunday qilmasligingiz kerak edi. Men buni kutmagan edim, dedim. Shunda uning birinchi xati kelganda kechirim so'ragan edi. Shundan so'ng u menga shunday xat yozdi, men shu narsadan xursandmanki, biz erkin emasmiz, e'tiborimiz tortib turadigan bir kishi mavjud, bizni tarbiyalaydigan bir kishi bor. Bundan tashqari u kishi menga minnatdorchilik ham bildirdi. Vaholanki u qarindoshlik jihatidan mendan katta edi. Xalifa bo'lishimdan oldin u bilan izzat ikrom aloqada bo'lar edik. Bu aloqa qaim bo'lib turganda men xalifa bo'lganimdan so'ng u nihoyatda xoksorlik bilan jamoat tizimini hurmat qildi. Balki men 4-chi xalifa tomonidan nazri ala etib tayinlanganimda u nihoyatda kamtarlik bilan jamoat tizimiga hurmat ko'rsatardi. Men bilan har tomonlama ixlosu vafo hamda hurmat bilan muomala qildi. Alloh taolo uni mag'firat etib unga rahm qilsin va uning darajalarini yuksaltirsin. Avlodlariga ham otasining yaxshiliklarini davom ettirishga kuch quvvat ato etsin. 2-janoza Kanada jamoatining amir noibi Halifa Abdul Aziz Sahib nikedir. U 9-cı iyun günü yürük faaliyetinin toxtaşı sebeple 84 yaşta vefat etti. U kişi Hindistan'a karşılı Kaşmir'deki meşhur Ahmadi Halifa ailesinden idi. Onun atası Hazret Halifa Abdul Rahim Sahib, babası Hazret Halifa Nuruddin Sahib Jammuni, anatam anadan babası Hazret Umar Bakhsh Sahib, uçalası Hazret Masih Maud Aleyhisselam'ın sahabaları buluşkan. Onun babası da Kaşmir'deki Srinagar şehrinin Khaniyar mahallesi de Hazret İsa Aleyhisselam kabrine kaşfetti saadet nasip etken. Hazret Masih Maud Aleyhisselatü Vesselam oz asırları da köp caylarda zikir etkenler. Merhum Kanada cemaatinin dastlabki azalarından idi. 1967 yılı Pakistan'dan Kanada'ya koçup ketken. Kasb cihetten merhum advokat idi. Merhum o yerde özünün hukuk şunaslık şirketine açken. Cemaat gaham kanuni işlerde daima yardım berar idi. Kanada cemaati de onun hizmet kılış müddeti yarım asırdan köp rağdır. Merhum Kanada cemaatinin birinci milli prezidenti idi. Darul Qaza hayatının birinci prezidenti idi. Ahirge nafse gaca Kanada cemaatinin amir naibe sıfatı da hizmet kılış imkanıga ega bolgan. 2010 yılı hacga borup kilgan. Merhum nihayet da kirşuf çan. Hama yoktura degan. Kulum sırap tura degan. İşinin kuzunu bila degan. Salih, muhlis, hamda ve fakilu cezat idi. Sağlığının yomanligi karamay. Tapşırılgan masuliyetlerini ahirge damgaca nihayet da şicaat bilen bacarıp turdu. Hilafetge nisbeten muhabbet hamda ikhlasla alakası bari de. Bu yerden kaysi kursatma cunatılgan bolsa. Une amalga oştuşga kattak harakat kılar idi. Merhum Allah-u Teala'nın fazıl merhameti bilen vasiyet hizmine kirgan idi. Allah-u Teala une mağfiret etip unga rahim kılsın. Unen aile azalarıga sabır matanat ata etsin. Aile azalarıga unen yakşiliklerine devam etirge kuş kuvvet versin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر